Fotballmagasinet sponset av supporterklubben Plankehaugen.
Hjertelig velkommen til Fotballmagasinet podcast. Ny mandag, det har vært en ny treningskamp, og jeg sitter her med sportsjef Joakim Heier, og hva var det han der Mandy Candy kalte det? Et stilikon, Erik Pedersen.
Jeg rakk akkurat morgenfly hjem fra Milano, og sitter nå her 11:15 i studio sammen med deg, Christian. Hyggelig.
Det faen meg det dummeste jeg har sett. Altså, du sto der med en hettegenser og en olabukse og blir skrytt opp I skyene. Altså, hva det som skjer, liksom?
Han, hovedårsaken jo at Mandy Candy en nydelig og ikke minst raus type, så jeg helt enig med deg. Noe stilikon, det jeg på ingen som helst måte. Men det må jeg si, han fikk meg til å føle meg veldig bra I den evalueringen der, så jeg skjønner at han selger mye klær selv I Sarpsborg.
Jeg skal faktisk være litt hyggelig med deg. Du kan kle deg, men den dagen der så var du, da var du helt ordinær, det må vi kunne si. Men Joakim Heier, du også velkledd og på plass I studio og tilbake fra Danmark. Jeg har vært og besøkt Nordsjælland, dere lederne I fotballklubben. Var det et hyggelig besøk?
Det var det absolutt. Jeg ble tatt godt imot og fikk et fint innblikk I hvordan Nordsjælland driver klubben sin.
Så snakker litt mer om det etterpå, men det siste først, for I går så var det en treningskamp, gutter, og dere jo fullt oppdatert på resultatet I hvert fall, og satt jo niglod på den kampen. 1-1 I Stavanger, en, ja, skal vi si, ikke den beste fotballkampen jeg har sett, men kommer seg unna med en nytt poeng og kriger til seg et... Nei, nytt poeng det vel ikke en nytt... Var det Fredriks? Var det jeg skulle kødde med FFK? Det var dem som skrev det på hjemmesiden I går, men et nytt uavgjort resultat og et mål I Stavanger. Hva skal vi si om den kampen, Pedersen?
Nei, jeg leste jo også oppsummeringen på hjemmesiden til...
Jeg skulle jo kødde med det nå, og så klarer jeg å si det selv.
Ja, så går det på. Så du øla jo hele den joken, for Fredrikstad slo jo fast at det ble poengdeling I Stavanger I går, og... Men vi I media vel kanskje ikke de som skal hovere mest over og dritte seg på sånne ting, Christian, for det har jo skjedd. En gang eller to eller tre eller ti også I Frøystad-blad, at vi går på en sånn en smell I hvert fall på fronten. Nei, Frøystad fortsetter jo trenden med å slippe inn få mål, slipper til få målsjanser, og rett og slett ganske så solide selv på en ganske svak, nei ganske svak, jeg synes etter pause så leverer Frøystad en OK treningskamp. Litt mer så som så I første gang men alt I en fin hjemmeside mot bra motstand, det skal jo også sies.
Ja, for det var lett å se det, altså vi har jo sett Fredrikstad mot Midtjylland nede I Portugal, leverte en veldig god prestasjon der Heier, men så har det vært Vålinga og Hamkam etter det, og så fikk vi se I går, det var et hakk opp for Viking. Viking kommer til å blande seg opp blant de 4-5 beste. Det, når jeg så det greiene I går, så fikk jeg litt sånn, det her vi
Ja, jeg holdt på å si at Viking skal jo være oppi der. Altså, hvis du tar de forutsetningene de har, og hvordan de har levert, de hadde et dårlig 2022, hvor det stoppet helt opp for dem. Hvis du tar 21 og 23, så det jo et lag som med I toppen, og de har vært litt innom Europa, og Vi vet jo at det en klubb som blant de større vi har I norsk fotball, og på hjemmebane så de sterke. Det at vi viser at vi kan konkurrere, selv om Viking kneppet bedre, det tenker jeg at vi bare skal ta med oss som positivt.
Det har sikkert vært en liten evaluering etter treningskampen. Hva liksom hvordan oppsummerer det internt det dere viser der borte mot det som blir en motstander I Eliteserien?
Ja, det vet jeg ikke. Det som man har sagt internt nå I trenerteamet og med spillergruppa, det har ikke jeg vært med på, men jeg hadde en prat med Mitchell I går kveld, og han var vel litt skuffet. Hadde håpet at vi skulle kunne prestere enda bedre. Han utvalgte vel noe lignende I avisa også. Så samtidig som det rett etter kamp, og når man trekker pusten litt, så må man jo ha med seg hvem vi møter. Og det en veldig fin referanse for oss å kunne reise bort der og få et sånt oppgjør, og få kjenne litt på hva det helt øverste om ikke det helt øverste, så i hvert fall den øvre delen av tabellen byr på.
Ja, for å, hvis jeg skal oppsummere litt, da, jeg var jo til stede og så kampen I sin helhet, Pedro, så var det en åpning på kampen som var under pari, det ikke noe tvil om. Det var 40 minutter der, de fikk kjørt seg litt, synes ikke, Mitchell sa det ganske greit, kom ikke opp I Viking, fikk ikke satt pressbildet som Fredrikstad har vært gode på i perioder I oppkjøringa, og ble kjørt litt over, rett og slett. Og når Viking satt tempo med Tripic og flere av de spillerne fremover der, de har en Sander Svensen, de har Salvesen på topp, det gode spillere, så fikk Fredrikstad kjørt seg litt. Det ikke noen sjansebonanza, og ble ikke kjørt over fullstendig, det gjorde de på ingen måte, men fikk var et hakk under Viking I alt som skjedde, eller meste som skjedde den første 35-40, og så synes jeg Fredrikstad reiser seg siste minuttene og skaper et par brukbare muligheter, ganske store, og etter pause så det jo jevnspilt da. Da Fredrikstad kommer ut av startblokkene på en helt annen måte første minutten, og så det røde kortet, det gjør at kampen endrer litt karakter, men litt skuffet der også faktisk, at Fredrikstad kanskje ikke får tatt enda litt mer tak I kampen, for synes Viking var på høyde også siste Hva blir det? Siste halvtimen, 35 minuttene. Så alt I alt en kanskje litt skuffende kamp, men det jo ganske ålreit å være skuffet etter uavgjort I Stavanger også, da, mot et sabla godt vikinglag heier.
Det vel en indikasjon på at vi begynner å få bra med forventninger rundt laget, og vise kanskje tilbake på at man har prestert fint så langt I vinter, og så tenker jeg at det ikke var så unaturlig at Viking skal være litt bedre enn oss I Stavanger.
Det som kanskje bekymrer meg litt når jeg ser på den kampen I går, da, det jo at man nå får en litt sånn kjensla på troppen og bredden I troppen. Nå det flere spillere som ute med skade. Vi har Mats Nilsen som langtidsskadet. Henrik Kjelser Johansen ute et par uker. Tim Bjørkstrøm ute en liten stund, vet ikke hvor lenge. I går var også Håvard Jensen hjemme på grunn av en kjenning I hofta, og Brandur var I en begravelse på Færøyene. I tillegg så var Jeppe Kjær da med I troppen, men den fant ut at de ikke ville bruke den, fordi han fortsatt ikke var helt 100%. Og da...
og Bjartalid selvfølgelig som
ute... Og Bjartalid, selvfølgelig. Trodde jeg at jeg klarte å dra gjennom alle. Men da ser man at her det behov for forsterkninger. Hvis jeg spørre sjefen for de gode tider heier om når I alle dager det kommer forsterkninger snart, Pedersen. Men vi ser det, spesielt I midtbaneleddet, synes jeg det ser litt tynt ut nå.
Ja, og det jo det leddet hvor det dårligst dekning akkurat nå. Kanskje også på midtstoppeplass da, når både Mats og Bjørkstrøm... ute. Så sitter Heier og teller her.
Du teller hvor mange navn Bolstad sa.
Ja, sånn ja.
Det var en del.
Men nei, ja, det jo en sårbar posisjon det, og kanskje også sentralt på midten da, hva om Julius får seg en skade for eksempel, som jo blitt en veldig viktig brikke for Fredrikstad, og som mye jo bygd opp rundt det han gjør. Dekker store rom, løper mye, en ballvinner, og har blitt veldig sentral for dette laget. Så du har jo spillere som kan gå inn og ta en sånn sekser-rolle, men neppe med like stor pondus som det Julius har. Så helt enig, Fredrikstad må forsterke med et par spillere inn mot seriestart.
Så Joakim, hvor blir det med disse forsterkningene vi venter på? Dette uken for å signere spillere?
Det det sikkert. Så får vi jo se om det skjer. Men nei, det når såpass mange spillere mangler til en kamp, og så kan vi jo berolige med at både Tim og Henrik og Jeppe og Brandur jo I trening igjen, så det bedre, men Mats jo ute noen uker. Johannes forhåpentligvis klar til seriestart. Håvard ble vilt, så han også vel I trening, om ikke I dag, så I hvert fall på onsdag. Han har en fridag I morgen. Så sånn sett så vi jo forhåpentligvis vesentlig bedre stilt på fredag mot Sandefjord. Men det jo akkurat som dere sier, altså det, når du får en sånn kamp, så viser jo det at den tropp som ganske bred og solid når vi skadefrie, kan bli sårbar relativt fort, spesielt hvis vi blir rammet I samme ledd da, I samme tid. Så vi jobber jo med det, men jeg kan ikke love noe her og nå. Vi I noen dialoger og noen, vi har hatt noen bud ut og litt av hvert sånt nå, så vi får se. Det fortsatt et krevende marked, sånn som jeg har sagt alt for mange ganger, sånn at det bare høres ut som en unnskyldning, men det jobbes I hvert fall, så har vi en måned på oss fortsatt til å få landet noe inn mot seriestart, men vi vil gjerne før det da.
Men nå har du har sendt meldinger, du har ringt, du har sendt mail og spurt, kan jeg være så snill å få være med I denne podcasten snart? Og til slutt så sier jo da jeg og Borestad, ja, nå kan du få lov å komme, og da må du jo komme med noe mer håndfast, kan du ikke bare sitte her og fjase? Hva dere lagt inn bud på den siste tiden nå?
Der var det mye
både innledning, mye som ikke stemmer.
Både innledninga og spørsmålet. Ja, hva skal man si? Jeg vet ikke om jeg skal ta tak I innledninga.
Nei, glem innledninga da, for det var jo selvfølgelig bare sprøyt. Det jo vi som har spurt om du vil være med, men det tror jeg lytterne skjønte. Nå ringer telefonen din, Heier. Det noen agenter du må svare? Så...
Det en agent, vet du.
Ja, ta den på direkten da.
Jeg prøver ordentlig å se hva det står på telefonen.
Ja.
Nei, du sier jo at dere har lagt inn noen bud og diverse, da var liksom, du kan jo si litt konkret hva dere jakter for øyeblikket.
Ja, vi forsøker oss, og så det, jeg lette jo litt på det sløret her også før helgen til dere. Så vi ser jo på den forsvarssituasjonen I og med at Mats ute, og vi enige, sånn som dere innom, at det litt få som konkurrerer på midten der. Så det jo hovedprioritet. Men det igjen veldig avhengig av de spillerne vi kan få tak I. Fordi det er en god tropp fra før, det gode spillere. Vi har ikke noe sånn kjempebehov bare for å ha flere. Vi ute etter å forsterke oss på et vis, enten at vi får noen egenskaper inn I laget som vi ikke har per I dag, eller at vi får konkurranse inn I laget, eller aller helst av spillere som hever kvaliteten fra der vi I dag. Og det snevrer jo inn, og så det en begrenset økonomi, og det også en situasjon vi I selvfølgelig med antall utlendinger og så videre som I hele tiden begrenser alternativene våre litt.
Det hører man jo ofte dere si at det begrenset økonomi og hva konkret betyr det liksom? Hvor mye igjen på heierkontoen som du kan heppe og rute med?
Altså FFK, hvis vi tar det et litt større bilde på det, så FFK har jo en økonomi når vi går inn I elitserien nå, som ganske ok. Vi ikke over midten I elitserien, sånn hvis vi snakker om budsjett og økonomiske rammer, men vi heller ikke blant de nederste. Det som utfordringen til FFK, det at vi har ikke investeringsmidler. Vi har altså et budsjett I år på en 75-76 millioner, og så kan det sikkert bli litt mer når alt telt opp til slutt. Men det 75 inn og 75 ut I løpet av et år. Og så får du noen av penger inn I noen perioder, og noen av penger ut I noen perioder, og så videre. Og det gjør at den største utfordringen vår jo likviditet. Så selv om regnskapet til slutt sier at ja, det gikk I null, så kan det godt hende at du hadde mye penger på starten av året, for at da får du inn en del sponsoravtaler og så videre, og du ser en del sesongkort og sånn, og så tørker det litt ut I andre perioder, og så kommer inn noen mediepenger på slutten av året og så videre. Så det å operere med et veldig begrenset handlingsrom på likviditet, altså penger på konto, det begrenser oss en del. Selv om vi har et ok romslig budsjett sånn til en elitserieklubb å være.
Men det du sier der at dere har liksom ikke, dere har ikke gjort noen salg som gjør at dere har for eksempel 15 mil stående på bok som dere kan gjøre nye investeringer, altså kjøp for da, utenom driftsbudsjettet.
Ja, ikke sant? Og det er jo der en del klubber har kommet, at de har ikke noe særlig større budsjett enn oss, de har ikke noe særlig mer de bruker på spillelønninger I løpet av et år og så videre, men de har hatt en økonomi de siste årene med noen betydelige salg, som gjør at de har muligheten til å investere, eller de har muligheten til å gamble på et underskudd det ene året, litt sånn som Stabæk-årene nå da, ikke sant? Så gambler de på et stort driftsunderskudd, men de har med seg veldig mye penger fra elitseriespill og salg av Gift Orban og så videre, som gjør at de kan gamble de penger for å sette sammen et solid budsjett for å gi det et forsøk på å komme seg opp igjen. Den type midler har jo ikke vi, så vi er hånd til munn hele tiden, og det begrenser oss i handlingsrom da, for å skaffe fotballspillere.
Men det betyr at et salg av Maxwell Woledzi til sommeren, 30 millioner der, da blir 30 millioner satt rett på kontoen for å forsterke troppen?
Spillerlogistikk kommer jo til å bli den viktigste enkeltfaktoren for å bygge FFK de neste årene. Skal vi ta oss videre fra å være antageligvis I beste fall en type middelavsvarer etablert elitserieklubb til å være en av de som med og preger ligaen og konkurrerer I løpet av noen år, så handler det om å utvikle og selge fotballspillere. For det når du selger fotballspillere at du får de investeringsmidlene, og så kan du velge at hvis du har gjort et salg, sånn som du netto, det jo veldig stor forskjell på brutto og netto I spillersalg, for det veldig sjeldent at når en spiller solgt for eksempel 10 millioner da, så det veldig sjeldent at du har fått igjen 10 millioner på kontoen din. Men det å kunne begynne å gjøre de salgene der, sånn at vi kan sette av noen kroner til å utvikle klubb, noen kroner til å investere på nytt, og noen kroner til å skaffe oss litt handlingsrom, sånn at man ikke helt må balansere på den lina. Det veien videre for FFK, litt fram I tid. Men akkurat her og nå, så har vi jo hatt et større fokus på både I fjor og litt sånn I vinter på å sette opp et konkurransedyktig lag, sånn at vi sørger for at vi et elitserielag, I hvert fall gir oss best mulig sjans for å være et elitserielag over tid.
Men det jo, akkurat det her synes jeg kjempeinteressant å høre på, men fordi at skal dere klare å komme dit da, så må dere ha noe å selge. Jeg nevnte jo Maxwell Woledzi, som den klar, I alles øyne egentlig, klart største salgspotensialet deres, men det så veldig mange fler egentlig? Dere har et par tvillinger som er spennende, men det vel lenger frem I tid, og så det så mange fler og som det virkelig mye penger I den troppen der?
Altså, salgsverdi går jo veldig ofte på alder og spilletid og hva du presterer. Jo yngre du og jo mer du spiller, jo mer oppmerksomhet og interesse det rundt deg, jo høyere prisen din. For at det går jo både på at den neste klubben har et utviklingspotensial I spilleren, de kan ta deg enda litt videre I kvalitet. Og det en investering. Du kan investere penger I en relativt ung spiller, spille han noen år, og så kan du da kanskje selge den videre for en høyere sum. Så derfor så det jo høyere verdi I en spiller som ung enn en spiller som si andre halvdel av 20-årene da. Hvis du ser på troppen vår, så det jo flere der som sånn sett interessante. Du har en Fischer som har spilt kampene til nå, som, og spesielt I keeperalder ung. Du har også en Sigurd Kvile som relativt ung I det bildet der, som gjør det godt. Du har Jesper Elias som du nevner. Du har også en Imre Bech Hermansen, så det spillere der. Og så det offensive spillere vil alltid ha verdi, selv om de litt eldre. Så offensive spillere som leverer veldig godt, de salgbare uansett. Og så vi har jo ikke en inngang til hverken dette vinduet, eller sommervinduet, eller neste vinter, på at vi absolutt skal finne så mange spillere som mulig som vi kan få solgt ut av FFK. Vi skal først og fremst bygge et lag, men et verktøy for å bygge lag at du selger spillere, reinvesterer, skaffer deg bedre forutsetninger for å bygge videre. Så den karusellen der må FFK inn I, hvis vi skal kunne bli et elitserielag som med å prege ligaen.
Men det betyr at du ser for deg et salg av en spiller allerede til sommeren?
Vi planlegger ikke for det, men vi forbereder oss på det. Vi ser at det ikke usannsynlig, at hvis FFK gjør hvis vi har en OK vårsesong, så det ikke utenkelig at det noen av spillerne hos oss som fanger oppmerksomheten til noen andre, I den grad at de har lyst til å prøve å kjøpe dem av oss. Og når det riktige nivået da, så det, vi også plassert sånn i næringskjeden her at vi selger fotballspillere. Og det må vi være forberedt på. Så det jo en viktig del av min rolle, å passe på at vi forberedt på de situasjonene der. Men vi setter oss ikke nå i en situasjon hvor til sommeren så må vi selge noen fotballspillere for at vi skal kunne betale lønningene våre. Det gjør vi ikke. Men vi ser det på som en mulighet for å bygge FFK.
En som har kommet inn og i høyeste grad bidratt til å profesjonalisere hele FFK jo Michael Thomassen. Hvordan hans kontrakt med tanke på at han også, hvis dere gjør en god sesong nå da, så kan jo også han bli interessant for større klubber enn FFK. Det en mann dere da kan selge, eller har han typ klausuler som gjør at han bare kan gå til en større klubb?
Ja,
han har jo kontrakt altså, i to år til, har han ikke det?
Kontrakt ut 25, ja. Så vi har ikke noen betingelser i noen avtale, så han måtte enten fått lov til å gå av oss, eller så må noen kompensere oss for å plukke den opp.
Og helt ærlig, Heier, hvis autoritære Thomassen, for han er jo litt autoritær når du snakker med han, hvis han banker på døra di, ser deg dypt inn i øya, Joakim, jeg skal gå. Hadde du klart å si nei da, eller vær så god, eller blir det sånn?
Tilbake til han der, hva heter han, svarer jeg ja-typen?
Svarer jeg ja, Railo.
Railo, ja.
Svarer ja på det, svarer ja på det.
Nei, jeg tror nok at der Mitchell så profesjonell og dyktig at han vet hva han har skrevet under på og kjempeforpliktet til det han jobber med nå. Så det tror jeg ikke hadde vært en problemstilling i det hele tatt. Og så det allikevel sånn at hvis en trener, hvis en spiller og så videre, det ser vi jo gang på gang, altså hvis den virkelig ønsker å gå videre, og det en betydelig bedre mulighet, så det ofte fornuftig å legge til rette for det. Men det skal jo være på klubbens vilkår. Alle vi som jobber i FFK gjør jo bare for FFK, det jo ikke noen andre vi jobber for, og det FFKs beste som hele tiden veier tyngst. Og det hvis noen vil ha treneren vår eller spilleren vår og så videre, så må jo vi gjøre det på de tidspunktene hvor vi ser at vi har en kompensasjon eller det en timing som gjør at det til FFKs beste. Det må helt enkelt være utgangspunktet vårt, og det jo en forpliktelse som begge parter gjør når man inngår en avtale.
Men tilbake til det vi begynte med da, for vi gikk jo litt videre her, men vi begynte jo med forsterkninger, og det blir da forsterkninger uten disse pengene du får for Voledzi, eller Mai Traoré, eller Jonathan Fischer, eller hvem det skulle være. Du må fikse noe nå, Heier, og det forsvarsspillere, og det midtbanespillere, og det er en jobb du har som jeg ikke misunner deg, men din da undersått som han Michael Thomassen, han har jo sagt tre spillere, og det sa han før Mats Nilsen ble skadet. Nå sier han 3-4. Er det mulig å få inn 3-4? Er du enig i det, at det det dere går etter?
Ja, dette her med antall og sånt, nå synes jeg jo jeg litt mer vag på da. Og så det er selvfølgelig sånn at det treneren ønsker, han jo tettest på laget, han kjenner behovet, det han som setter opp det her. Så en trener i enhver klubb vil jo ha en veldig viktig stemme inn i hva det behovet er. Og så det klubben sin jobb å gjennomføre spilllogistikken. Men det handler igjen om hvilke muligheter vi har. Så blir det jo sånn der å gjenta til det kjedsommelige at vi har en fin tropp, det ser vi i vinter også, de leverer bra, så det krever litt å gå inn og være en spiller som går inn og forbedrer oss betydelig, så det gjør at den lista ligger høyt, og med de begrensningene vi har, så det vanskelig å si at vi skal ha den og den og den, og vi skal ha så og så mange og så videre. Men at vi har noen utgangspunkt i hva vi ønsker oss, og så heldigvis skaden til Mats kanskje ikke så langvarig som vi først trodde. Det får vi svar på om en ukes tid. Forhåpentligvis så kan han være tilbake tidligere enn det vi trodde, da, for vi antok jo til å begynne med at det er egentlig bare å se bort ifra han fram til EM. Mm. Det kan vel hende at det var å ta i. Så jeg synes det kjempevanskelig å være sånn konkret på disse her antallet, for at det handler om hva det som tilgjengelig for oss? Hva det som passer inn?
Men jeg synes det litt sånn, altså du sier jo hele tiden at det, når dere skal hente inn spillere nå, så må dere, det, altså det jo kjempehøye krav, dere, de må forsterke dere, men I den situasjonen dere nå, ikke, holder det ikke å hente, jeg sier ikke at det hente inn svakere spillere enn det som der, men å hente inn spillere som på en måte kan gå inn og utfordre Julius Magnusson på midtbanen, da. Altså all sannsynlighet sier jo at Julius Magnusson blir kaptein etter laget og kommer til å spille, så han eventuelle sekseren som hentes inn nå, da, han skal slite med å få den plassen, men dere trenger en backup der, så må kriteriene være så forbanna høye?
Når vi havna I en situasjon som vi gjorde I fjor sommer, da, hvor når Simen rød korsbåndet, det en annen type situasjon, føler jeg. Altså, den som har spilt alle kampene på høyrebekken, ryker korsbåndet, du vet han ute hele sesongen, ok, vi går ut I markedet, og så låner vi den spiller for 4-5 måneder. Og så ville tilfeldighetene gjøre det sånn at da kom Patrick inn og gjorde en kjempejobb, og så tok han den plassen I stedet. Men det på en måte en sånn nødløsningssituasjon som man agerer på. Hvis du tar troppen vår, så Det mange fotballspillere der, og vi har interne løsninger som kan håndtere alle posisjoner. Så vi ikke en sånn nødsituasjon, om at det liksom må inn her eller der. Men, og vi har ikke lyst til å heller binde oss opp med løsninger som egentlig ikke var så gode. Det var bare løst et sånn kortsiktig problem. Vi vil jo at de løsningene som vi finner skal være riktige for FFK også, også I det lengre bildet. Og så skal man være forsiktig med at man ikke begrenser seg selv for mye I at man tenker alt for mye eller vektlegger for mye de tingene der da, som sørger for at nei, det er ikke han aktuell. Så det en balansegang I det. Men det en måned igjen av vinduet, så det en god tid igjen før vi skal sparke I gang serien.
Skal jeg få lov til å tolke litt her nå, Bolstad?
Gjør det.
Jeg tror det noe på gang her nå. Jeg synes han ser litt lur ut, den godeste heier.
Så han var vanskelig å lese med noen
Og det noe liksom strammet han til veldig, noen skulle vise at det ikke det liksom. Så det tar jeg som en bekreftelse på at det noe rett rundt hjørnet her nå.
Han inne på noe heier? Det noe rett rundt hjørnet, eller det som du sa I sted?
Det ikke noe rett rundt hjørnet, så må man jo tolke det som man vil, men vi...
Men 5 meter borta for hjørnet da?
Ja, 5 meter borta for hjørnet, hvis de klarer å komme rundt hjørnet. Ja. Nei, det står ikke bare på oss, på dem som vi har jobbet med I det siste, så... Ja, det noen andre som eier de spillerne som vi har jobbet litt med.
Det noen Fredrikstad-gutter rundt omkring. Det en Iten Amundsen Day I København. De har dere jo et sånt, ja, om jeg skal si dere har så godt forhold til dem. Men dere har jo levert noen spillere da, til Kongens klubb I København. Og det en Thomas Rekdal borte I Odd som sliter med spilletid. Altså, jeg skal ikke du kommer ikke til å svare ja eller nei, men har dere på en måte vurdert... og hente hjem noen av dem, for eksempel?
Jeg kan si at vi har veldig god koll på Fredrikstad-gutter som ute og spiller I toppfotballen. De følger vi jo ekstra nøye med på. Så ja, så får vi ikke noe mer enn det rundt det der, men det nok ingen av dem som veldig aktuelle for oss per nå.
Apropos det, føler du et visst ansvar for at Håvard Åsheim nå har vært nede I kaosklubben? Altså... Dere har sendt godgutten fra Rollsøy ned til, hva skal han kalle det der synkende skipene på Sørlandet, så ble det heldigvis ikke noe av det. Heldigvis, sier jeg, for...
Nei, det unner vi ikke også.
Nei. Nei, det, hva tenker
Men,
du?
Men Heier fikk jo aldri svare på det. Føler du noe ansvar for det, for å liksom kippe han ut i den ville stormen som raser der ute?
Jeg må jo føle et stort ansvar for at Åsheim ikke I FFK. Den kan jeg ikke vinkle videre til noen. Men akkurat at han har vært og trent med start, den føler jeg mindre ansvar for.
Han ble ikke med til Kypros, så jeg. Men så jeg riktig at en annen Fredrikstad-gutt var med ned? At Josef Shaib plutselig hadde kastet seg på flyet der?
Det sto så.
Ja. Start, de fortsetter å levere. Jeg følger mye med på det. Jeg synes det interessant å følge med på det som skjer der nede. Men vi får snakke om Fredrikstad. Hva tenker du, Erik Pedro, du som sportskommentator og, Og vår stemme rundt FFK, er det kontroll der borte, som du leser heier?
Ja, det synes jeg absolutt det er, og man kan diskutere nå at det var litt tynn tropp mot Viking, og, men skadesituasjonen jo ikke prekær, det jo ikke sånn at det noe krise der ute, og resultatene i treningskampene gjennom vinteren tilsier jo at Fredrikstad et lag med full kontroll. Jeg synes det har vært oppsiktsvekkende gode resultater mot veldig solid motstand. Og så skalerer de med motstandsnivået litt ned nå inn mot seriestart, så det blir jo spennende å se hvordan man står der i de to siste treningskampene. Da får du liksom en pekepinn på hvor FFK sammenlignet med laget man kan forvente at de skal slå da, når serien begynner. Så det ingen grunn til å konkludere med noe annet enn at Fredrikstad har god kontroll, men... Hvis for eksempel Julius blir skadet, da, det, liksom, det en sånn type skade som vil ramme FFK hardt, tror jeg. Men da har man sikkert en plan på det også.
Jeg stod og kommenterte den kampen i går, og så gikk Julius ned for telling, og så dura klokka mi som et uvær. Da så jeg på klokka, så sto det at du har unormalt høy puls. Så Er det en som ikke trenger å ligge nede med skade, så det Julius Magnusson, for han viktig for det laget der. Men du sier at de skalerer litt ned nå på motstanden. Og, ja. De hadde Vålerenga Hamkam, og så hadde de en veldig god motstand i går i Viking, og så det Sandefjord, og så det vel...
Strømsgodset.
Og KFM vel?
Og KFM, ja.
Ja. Tre motstandere siste. Der.
Ja.
Skal vi se til Fredrikstad-lag som tar tak i kampene da? Og som skal styre litt mer i etablert?
Ja, det jeg litt mer usikker på. Jeg tror først og fremst det defensive fokuset det som gjelder hele veien, men kanskje våger å stå enda høyere i presset i større perioder, prøve å vinne ballen høyere i banen. Så jeg usikker på hvor mye de kommer til å styre kampene. Det blir veldig spennende å se. Det virker sånn da, etter det vi har sett så langt i vinter i hvert fall, så det ligger kontrollert når motstanderen har ball, og så har jo Fredrikstad vært overraskende gode på dødballer. Og vist seg som et fysisk veldig sterkt lag, skåret på flere hjørnespark. Husker ikke jeg heier i farta, sånn rent statistisk, så vel 1 av 4-25 eller sånn per corner. Det blir mål, mener jeg har lest en eller annen gang. Men
ja,
den
jeg tror det oppe på 50-60. Ja.
Det så høyt, ja?
Ja.
Ja. Men hva har dere i vinter? Det må være nesten, føles som 1 av 10, kanskje ikke så mye. Men har jo skåret flere dødballskåringer og sånne ting, så ja.
Ja.
Jeg falt litt
var det spørsmål?
Nei, telefonen min begynte å lyse, og så ble jeg litt forstyrret.
Du har unormalt høy puls.
Ja.
Jeg fikk ikke unormalt høy puls, men jeg hadde tenkt å skyte inn et spørsmål der til Heier når du sa at du fikk unormalt høy puls, Kristian, og da tenkte jeg å spørre Heier om du noen gang i hele ditt liv hatt puls over 120? Du nemlig, du slår meg som en usedvanlig, sindig, rolig kar. Det derfor jeg stiller spørsmålet.
Ikke underveis i kamper, hvis du sitter og ser på den da, så tror jeg da den pulsen, da har du høy puls.
Det har faktisk blitt litt bedre, men de første 2-3 årene etter at jeg ikke spilte og bare skulle se på, det, og enda mer når jeg spilte, men ikke var i en kamp på en eller annen grunn, en karantene eller et eller annet sånt nå, det var helt grusomt, men utenom det så pulsen ganske rolig.
Vi tar noen spørsmål fra folket, holdt jeg på å si. Vi begynner med Martin Bjerke, som har et spørsmål til deg, Heier. Det noen markeder klubben ønsker å speidehente flere spillere fra? Klubben har jo for eksempel hatt god suksess med Costa Rica i sin tid. Da snakker vi jo liksom det afrikanske markedet. Det jo en del... spennende spillere som det går an å huke tak i der nede. Det noen markeder dere ønsker på en måte å styrke deres tilstedeværelse på?
Kortsiktig så vi nok i de markedene vi stort sett har brukt de siste årene. Men i det litt lengre bildet, hvor en forutsetning at vi får bygd opp apparater rundt spilllogistikk, altså speidere og så videre, som vi ikke har nå, så det interessant å se på andre markeder enn bare det stort sett nordiske da, som vi har holdt oss til. Og om det Sør-Amerika eller om det Nord-Amerika, Afrika, Asia begynner å bli også interessant for mange. Det vanskelig å svare på akkurat nå, men i et litt lengre bilde, i en strategi på klubben hvor vi har et behov for å bygge opp inntektene våre rundt spilllogistikk, så brikke en å få på plass et sterkere apparat, og så kan man begynne å operere i de litt mer ukjente markedene. For det å operere i ukjente markeder med få ressurser, det blir litt for stort sjansespill. Der man avhengig av kjennskap og referanser, og at man til stede, og at man får verifisert så godt man kan da, det man skal jobbe med. Hvis ikke, så det veldig stor sjanse for at du går på noen unødvendige feil. Så over tid, ja, kortsiktig, mer nært.
Oppfølgingsspørsmål fra meg da. Hvorfor det ikke prioritert å hente inn speider allerede nå? Det jo, altså, dere har jo styrket veldig mange deler av klubben, men speideren han uteblir.
Ja, det ligger...
Eller hun.
Ja, det ligger nok som en av de aller nærmeste... I rekrutteringene våre nå. Nå hadde vi en strategisk inngang, hvis vi skal snakke sånn, til altså høsten 2022 der, hvor vi jobbet veldig mot at vi skulle være et godt, veldig godt treningsmiljø i norsk målestokk. Rekrutterte trener på det grunnlaget der, og så har vi siden den gang rekruttert ytterligere apparat rundt spesielt A-laget, men nå i vinter også U-avdelingen, som går veldig i den retningen at vi ønsker å være et av de bedre treningsmiljøene i Norge. Så der føler jeg at vi har kommet ganske langt, og så vil det naturlige neste steget nå begynne å være på spilllogistikk. Så av de neste rekrutteringene på sport, og da ser jeg bort ifra at vi har et par stillinger som skal erstattes i U-avdelingen nå, hvor det ledig, så vil det være på spilllogistikk, tenker jeg.
Hadde jo Espen Sørum Hansen som gikk jo da til Molde, og som dere da valgte å ikke erstatte umiddelbart. Da. Ja. Hvorfor ikke det?
Da var vurderingen at med Espen inn, sånn at han tok over daglig leder, jeg ble rendyrket på sport, og at vi la... en inngang til 2023-sesongen hvor vi stort sett så for oss å hente etablerte spillere, så var vurderingen at vi akkurat der og da ville heller bruke de kronene som ble frigjort når Sørum gikk til Molde på spillertroppen vår, for så heller komme tilbake til å ansette speider etter det. Og så kan man jo akkurat nå si at det fungerte veldig fint for 2023, og så hadde det vært veldig fint å ha speider nå, så det på tide å få engasjert det igjen.
Kanskje vente til Joakim Jonsson ferdig inn i Vålerenga, så kanskje han kan prøve seg på en speiderrolle. Han har jo vært verden rundt og har mange historier fra spillerlogistikk ute i både Europa og andre steder han, så det kan være en løsning, vet du.
Jeg ikke bruker de samme frisør, Joakim Heier og Joakim Jonsson, og jeg kan ikke se for meg at de to hadde samarbeidet så veldig godt heller egentlig i samme klubb. I hvert fall ikke at Joakim Jonsson skulle jobbe under Joakim Heier. Det, sånn som jeg kjenner Jonsson, tror jeg vanskelig hadde funket i det daglige.
Få håpe at Jonsson og Ko klarer det og kommer seg opp i Eliteserien enn vi gutter. Martin Bjerk. Han har jeg tatt spørsmålet til. Per Øystein Nordtug, han spør hvis Heier fikk hente tre spillere til dagens tropp. Fritt valg da. Hvilke spillertyper ville du valgt? Jeg tror vi sier spillere. Hvilke spillere ville du... Hva er liksom favoritten hvis du skulle hente et par spillere inn til klubben nå? Og da snakker litt sånn.
Hvor langt drar
det? Nei, ikke Haaland liksom.
Nei, det...
Snakker norske standard.
Altså i sånn vi spiller, og det uttrykket vi har, og det DNA vi har i både i trening og i kamp, hvordan vi uttrykker oss med presset vårt, med den løpskapasiteten vi har, intensiteten vi har i spillet og så videre, altså, jeg er veldig glad i en type spiller som Christian Eriksen da, i Molde. Mm. Det er en som klær FFK sitt DNA i dag veldig godt. Altså, den type fart og kraft og intensitet og aggressivitet, det passer oss godt. Og så innimellom her så skal du også ha de mer kreative spillerne, a la Brandur da, som har den foten og den kreativiteten og så videre. Så et lag skal jo alltid være sammensatt, men vi bygger jo et lag som har en ganske fysisk karakter.
Hva er målsetningen til klubben i år, og hva med køppen? Dere har vel ikke uttalt noen målsetning enda, det er et spørsmål her, men snakker vi liksom 8.-12. plass, vil klubben være fornøyd med det?
Så vi startet oppkjøringen, vi snakket litt om det her internt, og så før oppkjøringen så sa vi at hvis det spørsmålet kommer, så er det greit å se an litt hvordan vinteren går da, altså du får jo noen svar i løpet av vinteren på hvordan du ligger an, hvordan spilllogistikken går, hvordan skadesituasjonen er, hvordan du ser ut målt mot andre klubber og så videre. Og så er vi jo halvveis ut i det nå, og det ser jo ok ut, men det er fortsatt litt tidlig å si noe om det, og så er jeg usikker på om vi helt tatt kommer til å ha en sånn veldig spesifikk målsetning om den og den tabellposisjonen, men det vi ofte går litt tilbake til når vi løfter blikk og tenker på FFK som klubb og potensialet til klubben og så videre, det er jo at hvis du ikke bryr deg så veldig mye om det er 2024 eller 25 eller 26 og så videre, så er jo ambisjonen vår med FFK, vi som jobber der i dag, og det tror jeg omgivelsen og de som er glad i FFK forhåpentligvis støtter oss i, det er jo at det å ha et FFK som er etablert i det øvre skiktet av Eliteserien, det må jo være en riktig ambisjon for en klubb som FFK. Og så kan det godt hende at den veien der er ganske lang fortsatt, men med tanke på størrelse på by, med engasjement, med historikk og tradisjoner og så videre, så burde FFK i løpet av noen år, hvis vi tar mange gode beslutninger og vi gjør mange ting riktig, enten om det er oss som er her nå eller de som skal ta over, som være oppe i det skiktet der som Lillestrøm, Viking og så videre har vært de siste årene da. Altså kanskje ikke den som hvert år er en naturlig altså utfordrer til en titel eller noe sånt, for dit er det langt hvis du ser på hva de største klubbene omsetter og hva slags ressurser de har nå. Men det skiktet bak der, å være en klubb som er med å prege ligaen og innimellom er med å kjempe litt om noen Europa-cup-plasser og så videre, det er jo en sånn hyllig norsk fotball som jeg synes Fredrikstad har et potensial til å tilhøre.
Enig i det, Pedersen?
Ja, enig. Så er jeg liksom litt sånn der, jeg er litt rann spent på å se hvor store FFK er når sesongen sparkes i gang nå. Da tenker jeg på oppslutning og støtte i egen by. Sesongkortsalget har jo ikke tatt av, det har liksom ikke eksplodert, selv om det naturlig nok har vært en økning i private markedet. Men det kunne jo vært solgt lett ganske mange flere sesongkort. Så nei, det blir spennende å se, for hvis Fredrikstad skal ta det steget da, som Heier snakker om, og plassere seg på den hylla øverst der, om ikke i år nummer 1, men kanskje i år nummer 2, og liksom klarer å etablere seg der oppe, så er man avhengig at FFK virkelig blir et byanliggende igjen, som det var på 2000-tallet, hvor liksom det var den store snakkisen, alle gikk på kamp, næringslivet var med, det ble liksom en sånn hurra-stemning rundt klubben hele veien. Jeg sitter med et inntrykk av at man er ikke helt der ennå, men det kan absolutt skje. Så det blir veldig interessant nå å se når Freisa endelig er tilbake i Eliteserien.
Det er jo opp til oss som har det øverste ansvaret i klubben å skape og bevise at vi fortjener den oppmerksomheten, fortjener det engasjementet. Jeg synes jo pilene peker veldig oppover på det, og jeg er helt sikker på at det skaper man igjen. Det skaper man i Stavanger nå, for eksempel. Da. I Bergen så er det snart utsolgt på sesongkort. Så det ligger jo litt til tiden at hvis klubben utvikler seg riktig, så skal det være mulig. Men det er jo her tidsperspektivet er så viktig å ikke måtte henge seg opp i denne sesongen eller neste sesong, men at du ser en utvikling i FFK over tid som gjør at man nærmer seg der som på en måte er det naturlige potensialet til klubben. For hvis du titter i speilet og ser andre veien, så og liksom tar eliteserien og FFK siste 40 år, så jo det stort sett ikke spesielt hyggelig lesning. Hvis, altså FFK har en fantastisk historie, men veldig mye av det ligger jo langt, langt tilbake i tid, så vi har jo en jobb med å gjøre og bevise at vi tilhører det vi anser å være potensialet til klubben. Det er ikke sånn at det bare kommer av seg selv for at vi endelig har rykket opp igjen. Så det er definitivt en jobb som skal gjøres for å komme seg dit, men at det er et naturlig potensial for FFK, den kommer jeg til å stå ved.
Jeg tok taxi fra Vikingstadion i går etter å måtte bryte meg ut av stadion. Jeg var til slutt låst inne på Vikingstadion. Det var også hyggelig. Jeg måtte klatre over dette skilleveggen som da skiller bortesupporterne fra hjemmesupporterne. Og da var helt klatrekonge på tribunen der. Og så kom jeg meg til slutt ut og satt meg inn i en taxi med en veldig hyggelig eldre taxichauffør som spurte om jeg var dommer da. Så sa jeg nei, jeg jobber i lokalavisa i Fredrikstad, har vært kamp og oi, 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 Bjørn Borgen og huska alle dem, Arne Pedersen og huska alle stjernene. Og så spurte man om det, hvorfor slår ikke Fredrikstad og Sarpsborg seg sammen?
Hva er det
du sier, sier jeg, du kan ikke si noe sånt. Nei, det mente han da, at da er jo potensialet mye. Hvis dere snakker 200 millioner i omsetning nå, så dobler dere jo det, og da er dere oppe og snakker lukter på Molde og Bodølimt med en gang, så han hadde jo løsningen. Men jeg tror ikke vi skal bevege oss i den retningen, P.
Ja, men han har jo et poeng, og rent realistisk så kunne jo 08 vært en farmeklubb for FFK selvfølgelig. Hatt sin naturlige plass i andre divisjon eller i første divisjon, og da hele tiden mata eventuelle spillere som de utvikler til toppspillere da, inn til FFK for å få et løft på Østfold-fotballen. Det den eneste reelle løsningen, sånn som jeg ser det i hvert fall.
Jeg synes det en god idé faktisk. Jeg bør egentlig tas opp med guttene oppe ved fossen. Den ideen der skal vi ta videre. Jeg har et siste spørsmål til deg, Heier, fra en supporter, og han spør et veldig enkelt spørsmål. Hvorfor spilles ikke treningskampene på mer publikumsvennlige tidspunkt? Det Olav Riese som spør om det. Det altså treningskamp til fredag, og den, hvis ikke jeg tar helt feil, så begynner klokka 2 på stadion. Ja,
det har vært 10 og 2 og 1 og
ja, kvart over 1 var bra.
Kvart over 1 var veldig fin.
Ja, det var, og da mente jo du...
Kvart over 10 med det.
Ja, det var da jeg stilte deg spørsmålet. Er kampen flyttet til 9:15? Nei, det har han vært hele tiden. Og så går jeg inn på deres egen hjemmeside, og der står det 10:00. Så den ble flyttet til 9:15.
Men vi innledde du sendingen med å passe på og bemerke at vi ikke kan stole på vår egen hjemmeside. Det var poengdeling i Stavanger i går. Vi kan jo ikke bruke det som kilde.
Men dere og Hamkam har vært enige om 9:15 hele veien, var det du prøvde å påstå. Uansett, hvorfor går den 14:00 og ikke for eksempel søndag 15:00 da?
Ja, det at det går fredag og ikke lørdag eller søndag handler jo om at der, gjennom oppkjøringen så, og selvfølgelig gjennom sesongen så du beslaglegger veldig mye av livet til de som holder på rundt sport og det å gi noen frielger her og der, sånn at du har et par tre stykk i løpet av første halvår typ, det jo litt av intensjonen med det, for å bryte opp litt både fysiologisk, men også mentalt at spilleren får noen frielger her og der så det er utgangspunktet og akkurat når det er et lag som reiser sånn som på fredag, så var det utgangspunktet at der var det først og fremst Sandefjord som ønsket det tidspunktet der, for da kampen ferdig i 3-tida, og så de kanskje hjemme i 6-tida eller noe sånt, og i Sandefjord så det kanskje noen spillere der også som skal ha, eller et sportsapparat som skal ha en fri helg, og at det greit at de kan få komme seg og gå det på fredagskvelden da. Så det er jo utgangspunktet for det, og så har jeg veldig forståelse for fra en supporters perspektiv at det er et dårlig tidspunkt for å ha en fotballkamp, men
lokalavisen som skal vise kampen nå.
De får veldig mange seere i lunsjpausen.
Ja, ja, ja. Det men jeg tror det hadde vært enda bedre hvis det hadde vært søndag klokka 3 der også. Men ja.
Så hadde ikke du vært noe veldig glad for å kommentere kampen på fredag klokka 7?
Nej, det hade jag inte. Det hade varit hake värre igen. Så det är ett väldigt snevert tidsrum vi ska hålla oss i för här. Vi närmar oss slutet. Jag tror vi ska runda av snart, men en månad igen, under en månad igen är det till Bodø Glimt väntar på stadion Pedersen börjar att kribble nog onkligt och jag märkte det igår. At det var liksom var lite mer fick lite mer känslan igår när det var Viking på motsatt banhalvdel var ute på Onkel stadion alltså nu börjar nu är en månad igen med kok för verkligen smäller alltså.
Ja, Jense som gjenstår nu är lite mer temperatur I luften så du får liksom en lite sån
bomber den uka här.
Ja, lite lite smak av vår I tillägg då liksom då börjar det verkligen och närma sig nu.
Så får vi ett fyrverkeri av en signering I løpet av uka her og heier, så redder du vårfølelsen for både meg og Pedersen, så kan vi ikke være enige med det.
Da tar det helt av, mener du?
Da tar det helt fullstendig, ja.
Det eliteserie for første gang siden, hva blir det, oktober-november 2012 der. Så,
yep.
Og som du sier da, det begynner å bli litt lysere og litt varmere og... Jeg håper jo veldig at det folk, og nå skal vel skal være reklame nå, nå åpnes billettsalget, til de to første kampene 8. mars.
Mm.
Håper jeg det var riktig. Mm. Og det betyr at folk må kjappe seg og kjøpe sesongkort før det, sånn at det sikrer et sete når Bodø/Glimt kommer og når Sarpsborg kommer.
For da kan det fort bli utsolgt.
Ja, da det utsolgt.
Ja, Sarpekampen garantert utsolgt, og det bør jo være det med et, mot Bodø/Glimt også.
Andre påsk da, det
Ja, og landets desidert beste fotballlag de siste årene, som spiller feiende flott angrepsfotball, og gud bedre for at jeg skal få kjøre seg I den matchen der, tror jeg.
Hvor forbanna var du da Ajax flaksa seg videre mot Bodø/Glimt? Hadde det vært deilig om de hadde hatt Europa å fokusere på inn mot seriestarten her?
Ja, jeg tenkte ikke så mye på det, men jeg synes jo generelt er ufattelig imponerende det Glimt driver med, og det var kjempesynd at de ikke tok Ajax der, for det fortjente de jo, og det er så imponerende det de, og for så vidt også Molde har gjort da, I år Molde enda mer, altså ute I Europa, og du ser jo hvor mye det betyr for norsk fotball. Vi kan være veldig sånn der og krangle på om man skal heie på andre lag og det greiene her, men det betyr så mye for norsk fotball. Og så kan det godt hende at det hadde vært en sånn liten ekstra effekt akkurat for oss, at de hadde vært fokusert på andre oppgaver hvis de hadde gått videre, men mest av alt så var det synd at ikke vi fikk enda en norsk representant som ble igjen I Europa.
Når du sitter og ser Bodø/Glimt på TV-en I nettopp Europa, tenker du da liksom innimellom at... om 2-3-4 år kanskje, så kan det der være Fredrikstad. Får du liksom den tanken?
Altså, de har jo gjort det mulig å drømme. Altså, hvis du tenker tilbake på hvor Glimt var, for hvis du går 10 år tilbake I tid, så var de jo en sånn innsamlingsaksjon unna å gå konkurs. Og I 2016 så rykker de jo ned I jubileumsåret sitt og skal ned I Obos-ligaen, og 2018 så de jo en omgang unna å rykke ned igjen etter å komme seg opp. Og så det jo fra 2019 at det virkelig har vært imponerende, så det har jo, og det helt på egen hånd, det ikke noen investorer, det ikke noen spesielle forutsetninger, det I en relativt liten by uten den aller beste geografiske plasseringen for å være fotballklubb, så det er så godt gjort, og det en kjempeinspirasjon for alle oss som driver I fotball og se hva de har fått til, for det viser jo bare hva som mulig.
Jeg glemte å spørre om det, men helt til slutt her, dere var jo I Nordsjælland, var det utelukkende for å, det jo en klubb som kjent for sitt akademi og for sitt utviklingsfokus, var det utelukkende der nede for å lære og la seg bli inspirert over hvordan de holder på?
Ja, det var et lenge planlagt besøk for å se en helt annen del av fotballverden. Selv om det ikke så langt ned dit, så det en helt annen måte å tenke og jobbe fotball på. Så ja, de kjempedyktige på både utvikle og spille unge spillere, og ikke minst selge spillere. Men samtidig så det interessant, det bare 5 timer unna, da, så har du en fotballklubb som eid av et akademi som holder til I Afrika, som har en eierstruktur hvor det flere klubber, og det er så tydelig selv om de har kjempefine verdier i bunn i Nordsjælland rundt dette med å utvikle mennesker og ikke bare fotballspillere og ta vare på mennesker, så det ren business. Altså det butikk fra start til mål, og det annerledes enn hvordan vi ofte ser på det i Norge, og så nok Norge i ferd med å profesjonalisere seg den veien der, likte eller ikke likte. Men her vi jo mer tradisjonelt opptatt av å prestere, oppnå, ikke sant? Vi skal skape øyeblikk og minner og nye tradisjoner og så videre, mens går det litt nedover i Europa, og det nærmeste da Danmark, så fotball forretning. Mm. Og det er interessant, og så det fortsatt mye å hente fra å besøke en klubb som Nordsjælland, fordi at mye av det de gjør handler om det samme, selv om intensjonen og bakgrunnen for at de gjør det som de gjør, noe helt annet enn det vi gjør. Så det fortsatt det, jeg tar ikke fra dem at de kjempedyktige på å drive med spillerutvikling og innfasing av unge spillere inn i A-lag, og ikke minst videreutvikle dem og få dem i banen sånn at de kan selge dem for veldig store beløp.
Men dere har ikke noen planer om å bli Norges Nordsjælland?
Nei, ikke i den grad i hvert fall. Vi har veldig klare ambisjoner om å være den klart beste spillerutvikleren i vår region. Det er vi helt ærlige på, at der har vi lyst til å være best. Vi ønsker å være den klubben som Østfoldinger søker seg til for å komme seg inn i toppfotballen. Det har vi sagt klart og tydelig, så det står vi, og det har vi bemannet oss opp etter også, og så det en vei å gå der også. Vi har ikke vært kjempegode på de siste, det har for så vidt ingen i Østfold vært kjempegode på de siste 10-20 årene, så der det også et stort potensial.
Det blir en helt egen podcast om en annen gang, så skal vi snakke om det, for det ganske interessant det også. Men vi har holdt på i 56 minutter og 32 sekunder.
Jeg har en liten
sekunder.
Quiz til slutt.
En liten quiz
en liten
fra Pedersen.
En liten quiz til Joakim Heier. Det ett spørsmål. Jeg vil si den overkommelig. Tar du utfordringen, Heier?
Ja, det har vi jo.
Jeg lørdag så var en liten tur på en eller annen sånn trampolinepark med kidsa mine. Og når vi kjører hjemme så var de selvfølgelig veldig sultne. Orket ikke å vente til det kom helt hjem. Så vi svinget innom McDonald's på Råbekken, drive-thru-en der, for å stappe i oss en liten burger på veien hjem. Og i drive-thru-en der så jobbet det en veldig hyggelig kar som tydeligvis hørte på podcasten. Fordi når jeg da stopper og får maten min, så sier han en av tre følgende i det han åpner luka og ser at det jeg som henter mat her. Og så skal du gjette hva han sa, Heier. Sa han A. Jaså, det ikke bare Joakim Simensen som spiser burger også. B. Jaså, det ikke bare Vidar Henriksen som spiser burger også. Eller C. Jaså, det ikke bare han Christian Bolstad som spiser burger også. Hva tror du, Heier?
Det var alternativ A, 1 eller F, var det det?
Nei, A, B eller C.
I stunden så skal jeg resonere meg fram til at det blikket på tvers av studio her tyder på at det må være Simensen det da, A.
Nei, det var faktisk ikke det, der røkte du på. Yes. Altså, hvis du tenker på kroppsform og generell fysikk, så var det selvfølgelig C. Jaså, det er ikke bare Christian Bolstad som spiser burger, altså.
Kroppsform og generell fysikk, altså, jeg har noen kilo for mye, men det ikke så mange kilo, og jeg løper en mil på...
Ja. Lever det prosjektet enda, forresten, når du kom inn på det selv? Det der med å være oppe klokka 5 om morgenen og trene hver dag?
Ja, det lever, men jeg har justert det litt. Justert meg over nå til Sky Fitness, hvor jeg da svetter veldig mye. Så det lever, men...
Klokka?
Nei, det noen morgentreninger og noen ettermiddagstreninger. Alt er avhengig av... jeg har jæklig mye å gjøre. Jeg har stram tidsplan, så det... Det kan bli noen sene kvelder også, men det lever, det det viktigste, og om 3 måneder så kommer du til å se resultater av det, for å si det sånn.
Og jeg overhovedet ikke i noen posisjon til å hovere over din form, Kristian, men det var jo litt funny da, at det var reaksjonen til han, som tydeligvis hører på podcasten hver eneste uke, for han avslutta med «Gleder meg til neste episode, håper maten smaker en veldig hyggelig fyr». Jeg synes det var funny at han nevnte deg, Bostad.
Finn ut hvem han kødden her. Vi runder av. Takk for at du kom, Joakim Heier, og så får du komme deg tilbake på jobb. Du har, en agent du må ringe opp.
I hvert fall en å ringe da.
Vi er tilbake med en ny podcast neste uke, regner jeg med, og så ønsker vi dere en flott uke. Fredag treningskamp mot Sandefjord på Fredrikstad stadion. Den begynner klokka
1.
Klokka 1 på stadion, så tar dere en oval weekend da, vet
du. Fotballmagasinet er sponset av supporterklubben Plankehaugen.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.